Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Міжнародная супольнасць тэрмінова накіроўвае дапамогу ў Гаіці, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу. Мяркуецца, што там загінулі дзясяткі тысяч чалавек. Паводле Чырвонага крыжу, як найменей 3 мільёнам чалавек, а гэта траціна ўсяго насельніцтва краіны, патрабуецца дапамога. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў максімальную магчымую дапамогу Злучаных Штатаў. Сімібальны землятрус, самы моцны ў Гаіці за апошнія 200 гадоў, разбурыў вялікую колькасць будынкаў. У Афганістане ў сераду загінулі 5 вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі. 2 амерыканскіх вайскоўцаў сталі ахвярамі выбуху на ўсходзе Афганістану, яшчэ адзін вайсковец ЗША загінуў у баі таксама на ўсходзе. 4-ты амерыканец падарваўся на міне на поўдні Афганістану. У паўночнай частцы ў выніку выбуху загінуў французскі вайсковец. Таксама паведамляецца пра смерць 4 афганскіх ваенных інжынераў, якія загінулі пры няўдалай спробе абяшкодзіць выбуховае прыстасаванне. У Йемені падчас аперацыі службы бяспекі забіты кіраўнік мясцовага аддзялення Аль-Каіды Абдула Мэхдар. Урад Йемену вядзе барацьбу з ваяўнікамі Аль-Каіды ў некалькіх правінцыях. Менавіта йеменскае аддзяленне Аль-Каіды ўзяло на сябе адказнасць за рыхтаванне сарванага выбуху на борце авіялайнера, які ляцеў у ЗША 25 снежня. Кампанія Google адмаўляецца ад самацэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў Кітаі і пагражае цалкам пакінуць кітайскі рынак. Google заявіла, што яе рэсурсы трапілі пад мэтанакіраваную хакерскую атаку, мэтаю якой было ўзламанне электронных паштовых скрынак кітайскіх праваабаронцаў. Турэччына дала Расіі гарантыі свайго дазволу на пабудову расійскага газаправоду «Паўднёвы паток». Такую заяву зрабіў расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін па выніках перамоваў са сваім турэцкім калегам Раджэпам Таіпам Эрдаганам у Маскве. Чэхія ў парушэнні пастаўлення Еўрапейскага суду па правах чалавека працягвае памяшчаць тысячы здаровых цыганскіх дзяцей ў школы для непаўнавартасна развітых, заяўляе міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Паводле новай справаздачы арганізацыі цыгані складаюць да 80% вучняў такіх школаў, нягледзячы на тое, што ў 2007 годзе міжнародны суд у Гаазі загадаў Празе спыніць гэтую практыку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны, а зараз я прапаную паслухаць вам паўтор.